Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon si Dr. Irvin Cabalquinto. At sa pagkakataong ito, hindi natin pag-uusapan ang digital connection kung saan siya dalubhasa, kung hindi isang bagay na nagbunga o nag-usbong sa panahon ng lockdown. Magandang araw, Irvin!
Magandang araw, Maribel, at magandang araw sa mga nakikinig ng iyong program.
Kilala ka ng mga tagapakinig natin o mga nakikinig na isa sa mga dalubhasa sa digital technology. So ngayon, nagtuturo ka via Skype. Ginagamit mo yung teknolohiya para mag-connect sa mga estudyante mo. Meron kang mga video na lectures at kung ano-ano pa. So, ibig sabihin, nakababad ka sa harap ng screen.
Tama. Totoo. For example, sa isang araw, madalas teaching sa mga estudyante online at saka syempre, pag nire-research din, puro online. At syempre, researcher ako ng digital media, so kailangan updated ako sa mga different platforms saka mga applications. So, babad talaga sa screen time, ganyan.
Oh, so, lahat ng social media, hagip mo yan. Mula Facebook, Instagram, hanggang YouTube, hindi ba?
Totoo.
So, ano naman ang ginagawa mo para bigyan mo yung sarili mo ng break?
Okay, napaka-interesting nung most of the time, ang taas ng screen time na ginagamit ko. Like, example, babad na babad sa computer, sa laptop, ganyan. So, naisip ko, with the lockdown, ayoko ng mga activities na nakababad pa rin yung mata ko sa screen. Like, nag-check pa rin ng Instagram, ng Facebook, ng YouTube. So, naisip ko, ano kaya yung posibleng activity na pwede kong gawin na mag-e-enjoy ako, na magiging creative ako, and then yung hands ko nag-move, and then yung, obviously, nag-iisip ako, nagiging creative, and then yun nga, na-discover ko yung Lego. So, yung Lego, actually, last year, bumili ako ng Lego pack. In-assemble ko siya, mga minifigures, pero hindi ko siya masyadong nagamit. Parang itinatamba ko lang sa corner ng apartment ko. And then, nung nagpunta ako sa UK for a research visit, yung isang institute doon, yung Center for Mobility Research, discover ko, gumagamit sila ng Lego para mag-research.
Wow.
Ginagamit nila yon for, for thinking of ideas, representation, ganyan. Na-attract ako doon sa idea na yung concept ng play, yung paglalaro, di ba? Through objects, through creative play. So, hindi naman kami gumawa ng activities doon, pero in-explain lang sa akin na yung ginagamit siya for research. And then, came this March, yung lockdown na, meron akong mga Lego, and then I started to play. Pinaglaruan ko lang siya na kunyari mga characters about this, yung mga possibilities na hindi na natin magawa. For example, with the lockdown, hindi tayo pwedeng lumabas lang at mag-hang around sa cafe, di ba? Or minsan lumabas at mag-gather with friends. So yung limitation na ganun, in-imagine ko siya through the Lego. What if yung mga Lego ay parang tayo? Tapos pwede ko siyang i-position in a way na, okay, hindi sila to social distancing. Nagkakaroon sila ng fun interaction through that space. So doon nagsimula yung talagang interest ko with Lego. Na parang naglalaro with the sense of imagination and possibilities.
So binuo mo yung panibagong kwento ng buhay mo sa pamamagitan ng Lego. Kumbaga, escape.
Totoo. Talagang naging escape siya. Dahil, di ba, araw-araw makikita natin news ng cases of infected, yung number of deaths. Hindi lang sa Australia, globally. And then at the same time, ang daming restrictions, di ba? Hindi tayo maka-travel, hindi tayo maka-hang out. Obviously, may mga Zoom naman with friends. Okay naman siya. Kaya lang, syempre, screen time pa rin siya. Mm-hmm. Unlike this one, parang ka nakikipag-usap din sa sarili mo na, okay, I want to create na parang yung mga characters ganito, parang ito yung mga friends sa isang city, nag-hang around sila. Tapos, mas napapaganda siya with the small details sa Lego. Like, for example, may mga minifigures, meron din mga objects na parang maliliit na ice cream, na pizza, chair, tapos may television, yung mga ganun. So parang ang daming elements na pwede mong laruin through the Lego.
Pero nakita ko sa isang mga Lego set mo, meron pa rin Lego character na nag-YouTube.
Totoo, yun din. So may element ng, I think na-observe ko rin sa ganitong practice, yung parang nag-reflect yung imagination through the object presentation. Like, tama ka doon, minsan naglalagay ako ng mga minifigures na nag-YouTube, may mga camera sila, minsan naman may kumakanta sa CR, yung mga ganon, or minsan nag-hang around sila sa harap ng apartment. Tapos minsan may love story din, minsan may mga characters na maldita. So, yung Lego ko is actually may part siya ng narrative. tawag sa kanya ay Legoclave. So para siyang city na naghahang around yung mga minifigures doon.
Pero yung Lego mo, nanganak pa rin siya. Ginawan mo siya ng Instagram page na nakadedicate lang sa bawat eksena ng nabuo mo.
Totoo. Totoo. So yung nga, yung pangalan ng city na na-imagine ko, Legoclave. So may pagkapatron siya sa Australia kasi nagsimula yun na parang yung isang island na rich with other different characters. Biglang na-colonize and then eventually naging city. So naging tawag na nga siya na Legoclave. So yung Legoclave, wala pa siyang issue ng virus. So yeah, pero nag-hang around yung mga different characters. So, and then talagang create ko yung mga characters differently na parang, oh, eto si character ganito, siya yung pinaka apo nung captain na nag-colonize yung lugar na yun. Kaya maldita siya, tapos may diamond na nawawala. And then talagang sineset up ko yung mga Lego ko. Kasi ang dami ko ng mga infrastructures dito ng Lego. So sineset up ko siya, and then yun nga, ginagawa ko ng narrative. Pinipicturean ko with proper lighting, and then ina-upload ko sa Instagram yung mga story base sa images.
So bumabalik ka pa rin sa digital connection.
Yes, pero sa dulo na siya. Ang ginagawa ko muna, talaga nag-enjoy muna ako maglaro. And then after ko ma-set up, naglaro na ako ng mga characters, doon ko pipicturean.
Bakit? Para ma-share mo yung experience?
Or? Yeah, ito rin ang interesting dito, Maridel, kasi kapag naglalaro ako, mag-isa lang naman ako, diba? So, ang naging outlet doon sa, para naging part ako ng community ng mga Lego fans or enthusiasts. Kasi nung nag-start na ako mag-post sa Instagram, gumawa talaga ako separate page for that. Yun na, nag-follow sa akin yung mga Lego fans. And then, ang exciting din dito, na-update ako ng mga bagong Lego minifigures, mga bagong products. At nagkakaroon ako, natututo ako ng mga strategy on framing the shot, framing the story, yung mga ganun. So, naging part ako ng community ng Lego fans.
So,
and then, parang nagkaroon ako ng connection with them through posting images. And then minsan nag-message sa akin, ang ganda daw ng photo, ng shot ko, ang ganda daw ng pagkaka-place ng mga minifigure, ganyan, sa kanyang story. So, naging ano siya, nagkaroon ng interactivity na naglalaro ko mag-isa, pero sa online space, meron ako mga interaction sa mga fans or communities.
So, parang may me time ka, pagkatapos, pagtas mo mag-me time, lumalawak naman yung mundo mo. Nakakalabas ka ng apartment mo nang di ka lumalabas na literal.
Totoo. So, nagkakaroon ako ng idea na ano yung mga, saan ko makukuha yung mga products na mura? Saan ko pwede makakuha ng mga design na pwede kong i-add sa aking Lego collection? At ano yung mga story ko na pwede i-create? At yung mga structure na pwede kong i-assemble
dahil
sa Lego ko?
Mahal din yan na investment, ah?
Oo. Mahal siya. Pero ang may strategy kasi ako, ito nalaman ko rin sa community na sa online, maghanap ka ng mga naka-sale. Tapos minsan dito sa Australia rin, may delivery ng mga Lego, pero may minimum charge siya. Pero mas mura compared dun sa bibira ka ng sa mga big shopping malls.
Mm-hmm.
So may mga shops dito sa Australia, like sa Melbourne na pwede ka makakuha ng murang item.
So ikaw ba yung pag nagtitingin ka ng online, sige bili pa ako para libreng delivery?
Medyo may ganun. Yun lang medyo downside. Kaya medyo control din. So parang mahal. Tapos minsan kailangan mag-abang na i-sale siya. So pag nakita mo na naka-sale, pwede mo siyang bilhin. Pero yun din, minsan naka-sale na, pero kulang pa rin yung amount for delivery. So, intay-intay na naman. So, or, minsan nakakabili ulit na additional para umabot sa minimum delivery charge.
So, may istante na ba sa apartment mo ang Lego?
Actually,
o may kwarto?
Yeah, hindi pa naman kwarto, pero nakalagay sa bookshelf ko yung mga Lego buildings, ganyan, yung mga apartments. Tapos, ina-assemble ko sila sa table ko pag maglalaro na ako.
Ah, so ginagalaw mo sila. So kailangan din maingat yung kamay mo kasi mabilis yun masira, hindi ba, kung di ka maingat?
Totoo. Tapos like nung isang, I think last month, natabi ko yung isang apartment na basag. As in, so kailangan mo hanapin ulit yung booklet para i-assemble siya. Kasi hindi ko maalaman kung paano ko i-assemble ulit without the booklet. Kasi may mga instruction na sa booklet paano gawin yung Lego. So,
gano'ng katagal sa isang araw ang ginugugol mo para sa yung Legoclave?
Okay, so usually every Sunday ako naglalaro ng Lego ko. So nagsimula ako dyan mga around 5 p.m. Tapos natapos ako before dinner, so mga 7:30. So 2.5 hours, as in laro, assemble, photoshoot. Pero yung Instagram uploading, nangyayari yan, not sa Sunday, naka-spread across yan sa during the day. Kasi ang nangyayari, Maridel, pag nag-upload ako, nagsisimula yung parang connections with other Instagrammers in the Lego. Kasi nagda-like sila, nagko-comment. So parang bigla ako nagkakaroon ng interaction. Kahit na mag-isa ako sa apartment ko, apart from the teaching and interaction sa mga colleagues ko, nagkakaroon ako interaction with another set of people with a community ng Lego. So nakaspread across the week yung pag-upload.
So kumbaga, parang kahit hindi ka lumalabas, nakakakilala ka ng mga bagong tao.
Totoo, kasi minsan nag-message din sila, ay sabi na pang itry mo itong ganitong design, or eto nakuha ko to sa ganito. So sabi ko, wow, parang nagkaroon talaga ako ng idea na parang ma-expand. For example, before, yung Lego ko is more on Lego creator.
Mm-hmm.
Dahil dun sa connection ko sa with the Lego community, na-discovered yung Lego Friends. Yung Lego Friends, set din siya ng Lego, pero more on ang gaganda ng details, na dito makakuha ng magandang sofa, na magandang, for example, even may mga parang suklay, yung gamit sa kusina. So parang kung gumagawa ng Barbie set.
So may, meron ka bang ambulansya na? O yun pa yung isa sa mga bubuin mo? Kasi ako ang mga Lego ko, mga ambulansya, helicopter, speedboat.
Actually, kaka-order ko na. Kaka-order ko lang yung ano. Kasi yung isang character din sa Lego play ko, doktor. So sabi ko, kailangan niyang magkaroon ng setup for the hospital. And di ba may ano nga. So kailangan ko i-appropriate yung narrative din sa structure.
So anong feeling na nakwento mo sa akin nung bata ka, ito yung inaasam-asam mo na laruan na hindi mo ma-afford, na ngayon parang may isang buong collection ka na?
Actually, masaya. Kasi feeling ko, ano to, suppressed childhood. Yung suppressed ko sa, alam mo, sa panahon before na, kasi like, growing up naman, hindi naman mayaman yung pamilya ko. So, hindi naman kami nakakabili ng Lego at mahal yung Lego sa Pilipinas. So, lari naman kami kamag-anak sa abroad na pwede namin sabihan, oh, padala ka ng Lego, ganyan. So, yung panahon nung lumalaki ako, naglalaro ko lang yung mga plastic na blocks. Hindi siya Lego eh. Parang plastic lang siya.
Yung nabibili sa palengke?
Oo. So, mura-mura lang yun. Naglalaroan ko siya. And then, eventually, nung nandito na ako sa Australia, tapos nakita ko yung Lego ulit. Tapos nakita ko nga doon sa UK nung visit ko. So, ang ganda paglaruan. And then, yan, nasimulan ako maglaro.
At hindi ka nabuburyong, ika nga.
Tama. So, talagang punong-puno ng saya pag naglalaro ng Lego.
At recharge na naman para sa panibagong linggo ng pagtatrabaho.
Totoo. Kasi yung isipan mo na dadala niya into a different world na hindi mo iniisip yung trabaho mo, na minsan nakakalimutan mo na parang actually may lockdown, may virus or you know, may mga gantong cases. Pero with the Lego, kahit paano nakakatulong siya for your well-being. Yeah. Alam mo yun, na ma-lessen yung anxiety mo, at least ma-manage yung fear, yung mga gano'n na pwedeng mag-creep in, lalo pag nanonood ka lagi ng news, di ba? Yeah.
At ang pinakamaganda sa natagpuan mong hobby ngayong isolation, hindi siya nakakataba.
Totoo, kasi etong maganda rin dyan, Maridel, kasi pag nanonood ako ng TV, di ba nangyari kumakain ng chicheria, chocolate, pero kapag nagle-Lego ka, since yung kamay mo yung gumagalaw, hindi ka pwedeng subo ng, unless maasubo mo yung Lego, di ba? Delikado yun. So, creative, kasi gumagalaw yung kamay mo at hindi ka na-force na i-put yung kamay mo sa pagkain. Tapos kumain ka.
Maraming salamat, Dr. Irvin Cavalquinto, sa pagbahagi ng iyong ISO hobby ngayong lockdown dito sa Melbourne.
Maraming salamat, Maridel.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.